Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori Kaarlo Arfman, millaiseen poliittiseen tilanteeseen Euroopassa Martti Luther syntyi vuonna 1483?
Euroopan kulttuuri oli 1400-luvulta lähtien syvässä murroksessa ja poliittisella alalla tämä näkyi sillä tavalla, että Länsi-Euroopan kuningaskunnat olivat kiinteytyneet ja niiden hallitsijat olivat ottaneet alueensa tehokkaasti hallintaansa ja luoneet tehokkaan armeijan ja kehittivät voimakkaasti hallintoaan ja Saksan ruhtinaille ja Pohjoismaiden kuninkaille. Tämä oli sellainen malli, jota he sitten 1500-luvun kuluessa omalla alueella pyrkivät jäljittelemään. Ja tähän liittyi sitten halu ottaa myöskin oma alueen kirkko selkeästi hallitsijan johtoon. Ja reformaatiohan tarjosi tähän sitten heille tämmöiset teologiset perusteet.
Oliko joidenkin tiettyjen valtioiden välillä erityistä jännitettä Martti Lutherin syntymän aikoihin?
Euroopassa, tai tarkemmin sanottuna kristillisessä Euroopassa, oli kaksi tällaista selkeää valtaryhmittymää. Toisaalta oli Habsburgien suku, joka oli muutaman hallitsijan aikana jo hallinnut Saksan valtakuntaa ja tämän lisäksi Habsburgeilla oli laajoja alueita Saksassa perinnöllisinä alueinaan ja lisäksi myöskin alueita Alankomaissa, siis melkein koko nykyisen Belgian Alankomaiden alue ja siitä eteläänpäin olevia seutuja. Ja tämän lisäksi he olivat sitten haanneet haltuunsa myöskin Espanjan. Ja 1520-luvulla reformaation jo alettua he saivat myöskin sitten nykyisen Tsekin maan, Slovakian, Unkarin ja Böömin haltuunsa. He olivat selkeästi tämmöinen Euroopan voimakkain poliittinen mahti. Ja heidän kanssaan kilpaili sitten Ranskan kuningas, joka pyrki saamaan Pohjois-Italiaa haltuunsa ja pelkäsi kovasti joutuvansa näiden Habsburgien jyräämäksi. Sitten tietysti oli muitakin valtakeskuksia. Yksi sellainen oli Englanti ja idässä sitten oli Puola, Liettua, Itä-Euroopan suuri valtio. Mutta reformaation kulkuun Keski-Euroopassa näillä ei kovin paljon ollut merkitystä. Idässä sitten oli tietysti Osmanien valtakunta, turkkilaiset, jotka pyrkivät tunkeutumaan Eurooppaan ja heidän tavoitteena oli alistaa koko Eurooppa valtaansa ja luoda sinne islamilainen järjestys. Eli tällaiset suurin piirtein olivat nämä valtakonstellaatiot, joiden keskellä reformaatio tapahtui.
Kuinka nämä jännitteet näkyivät aivan tavallisen kansalaisen arkipäivässä vai näkyivätkö ne lainkaan?
Nämä kristikunnan sisäiset jännitteet eivät tavallisen ihmisen elämässä juurikaan näkynyt, mutta sen sijaan Keski-Euroopassa pelättiin kovasti turkkilaisia ja tätä uhkaa, jonka he tosiaan synnyttivät. Turkin silloinen sulttaani Suleiman Loistava oli, ainakin näin kerrotaan, ilmaissut tämän sodan käyntinsä päämäärän sanomalla, että hänen tarkoituksensa on muuttaa Rooman Pietarin kirkko hevostallikseen, eli alistaa koko Eurooppa turkkilaisten valtaan ja tätä pelättiin ja se synnytti tällaisia kaikenlaisia kauhukuvitelmia siitä, minkälainen on tulevaisuus islamin vallan alaisena ja loi semmoisen tietynlaisen ehkä lopun ajallisen odotuksen laajalle alueelle Itä-Euroopassa. Ja tässä suhteessa Länsi-Eurooppa oli aivan toisenlaisessa tilanteessa, koska läntisellä Välimerellä taas kristityt ja kristillinen kulttuuri olivat osoittautuneet ylivoimaisiksi ja siellä islam oli joutunut perääntymään.
Kirkkohistorian professori Kaarlo Arfman, Euroopassa oli vallalla kaupungistuminen. Kuinka se näkyy ihmisten hengellisessä elämässä?
Eurooppa tosiaan oli myöhäiskeskiajalla voimakkaasti kaupungistumassa. Tietysti tämä musta surma, suuri joukko kuolema, oli 1300-luvulla hidastanut sitä, ehkä pysäyttänyt sen, mutta sen jälkeen kaupungistuminen taas pääsi käyntiin ja Eurooppa alkoi syntyä tämmöisiä kaupunkikulttuurin alueita, joissa oli suuria kaupunkeja. Pohjois-Italia oli yksi sellainen Euroopan vauraan alueesta. Toinen alue oli täällä pohjoisessa nykyisen Belgian tienoilla ja Alankomaissa laajemminkin Pohjois-Ranskassa. Ja täällä syntyi kaupungistumisen myötä uusi elinpiiri. Siellä ihminen ei ollut enää yhteisön, tällaisen sukuyhteisön tai kyläyhteisön jäsen samalla tavalla kuin ennen oli ollut. Siis kyläyhteisö keskiajalla kaikki työtkin oli tehty yhdessä. Siinä ei kysytty mitään erityistä moraalia. Joku käski ja työt sitten oli tehtävä ja sillä miten ne teki, ei ollut mitään erityistä väliä. Se tulos oli suurin piirtein aina sama. Mutta kaupungeissa sitten asia oli aivan toinen. Siellä oli paljon käsityöläisiä. Käsityöläisten oli pakko ottaa vastuu omasta yrityksestään ja elämästään. Ja jos siellä oli vastuuntuntoinen ja hankki ammattitaitoa ja teki uutterasti pitkää päivää ja sai laaja asiakaskunnan, niin siellä sitten saattoi vaurastua. Samoin tietysti kauppiailla, pankkitoiminnalla, joka alkoi voimakkaasti laajentua ja kansainvälistyä. Kaikessa tässä vaadittiin sitä, että yksittäisen ihmisen, joka oli mukana tämmöisessä toiminnassa, piti sisäistää korkean moraalin arvot, pitkäjänteisyys, ahkeruus, ammattitaidon hankkiminen ja vastuuntuntoisuus ja niin poispäin. Euroopassa kaupungeista käsin levisi tänne tämmöinen tarve, ikään kuin kysymys, että mistä me saamme näitä lapsesta lähtien tämmöiseen korkean moraaliin kasvatettuja ihmisiä. Ja tämä on yksi 1500-luvun Euroopan suuria kysymyksiä. Katolinen kirkko oli siihen yrittänyt vastata kehittämällä rippikäytäntöä, mutta se toi mukana ongelmia. Sitten reformaattorit yrittivät sitten siihen omalla tavallaan vastata myöskin. Ja nämä ovat tämmöisiä kulttuurin pohjavirtoja, jotka eivät välttämättä lähteissä suoraan sillä tavalla näy, mutta ne tosiaan vaikuttivat ajattelutapaan. Kun esimerkiksi Sveitsin reformaattorit tai sitten kalvinilaiset puhuivat siitä, miten kaikkien on elämässään annettava kunnia Jumalalle tai luotava tämmöinen kristillinen kaupunki, niin siinä on juuri kysymys semmoisen yhteisön luomisesta, jossa kaikki ottavat vastuuta elämästään ja toimivat korkean moraalin mukaisesti.
Professori Kaarlo Arfman, mainitsitte äsken mustan surman, joka oli riehunut Euroopassa, tappaen miltei puolet väestöstä vain 150 vuotta aikaisemmin. Millä tavoin se vaikutti ihmisten elämään vielä reformaattoreiden, vaikka Martti Lutherin aikana?
Mustan surman merkitystä on tosiaan viime vuosikymmenen tutkimuksessa ruvettu korostamaan entistä enemmän ja nämä arviot siitä, miten paljon ihmisiä kuoli, ovat nousseet huomattavasti. Nykyään tosiaan puhutaan jopa siitä, että ainakin paikoittain puolet tai jopa enemmänkin ihmistä kuoli. Ja nyt tässä on tärkeää huomata, että tämä musta surma ei ollut vain tämmöinen yksi katastrofi, joka tapahtui muutamien vuosien sisällä, vaan tämä rutto, sehän jäi Eurooppaan ja sitten pienemmässä muodossa kulki tämmöisinä niin kuin aaltoina ihan 1500-luvulla, oikeastaan 1700-luvun alkuun asti Euroopassa ja tappoi ihmisiä. Mutta kuitenkin Euroopan väkiluku oli noussut 150 vuodessa ruttoaalloista huolimatta, niin että se se on nykyisten arvioiden mukaan kuitenkin yhtä suuri oli 1500-luvun alussa kuin ennen tätä mustan surman tuloa 1300-luvun puolivälissä. Ja Euroopan väkiluku oli siis jälleen 1500-luvun alussa niin suuri, että työtä yksinkertaisesti ei kaikille riittänyt. Väkeä kerääntyi kaupunkeihin ja kun ei työtä ollut, niin se johti sitten tämmöiseen laajaan kerjäämiseen. Ja tämä oli yksi ongelma, johon reformaatio sitten omalta osaltaan pyrki vastaamaan.
No kuinka sitten kirkollinen tilanne? Oliko roomalaiskatolisen kirkon tilanne Saksassa vakaa vai oliko tyytymättömyyttä ilmassa jo ennen Lutteria?
Voi sanoa, että kirkon tilanne Saksassa oli erittäin vakaa. Siis minkäänlaisia tämmöisiä protestiliikkeitä tai lahkoja ei käytännössä katsoe ollut. Niitä ehkä aikaisemmin keskiajalla oli ollut enemminkin, mutta ne olivat melkein kadonneet. Ihmiset osallistuvat katolisen kirkon toimintaan erittäin aktiivisesti ja suuret kirkolliset juhlat ja pyhiinvaellukset keräsivät väkeä runsaasti. Ja siis tässä suhteessa kirkon elämä näytti hyvin tyyneltä ja rauhalliselta. Mitään ongelmia ei näyttänyt olevan, mutta siellä pinnan alla tietysti oli tämmöisiä kysymyksiä, joita moni mielessään mietti ja joita oppineet myöskin paljon pohtivat. Aika oli muuttumassa ja ne toimintatavat, joiden mukaan kirkko oli aikaisemmin vuosisatoja toiminut, niin niitä alettiin kritisoida kuitenkin oppineissa piireissä.
Roomalaiskatolinen kirkko ja maallinen hallintovalta olivat punoutuneet yhteen. Miten se käytännössä näkyi Saksassa?
Tämä on monitahoinen kysymys. Siis, tätä ei ehkä voi ymmärtää, jos ei ajattele sitä, että katolinen kirkkohan oli, voi sanoa nykykielellä sanottuna, evankelioinut Euroopan keskiajan kuluessa. Se oli siis vuosisatoja kestänyt prosessi. Eurooppaan rakennettiin valtiot ja se tapahtui paikallisten ylimysten ja katolisen kirkon tuella. Ruotsin valtakunnan rakentaminen on siitä erinomainen esimerkki. Ja tämä oli ollut siis silloin, kun tämä rakennusprosessi oli käynnissä, niin molemmille osapuolille erittäin hyödyllinen yhteistyö. Nykyistä Eurooppaa ei olisi syntynyt ilman sitä, mutta sitten tästä seurasi myöskin ainakin kirkon kannalta ongelmia. Nimittäin se, että tämän prosessin tuloksena kirkko ja ylimyssuvut ja sitten hallitsijasuvut nivoutuivat tiukasti yhteen. Ja tämä sidos sitten osoittautui vähitellen ongelmalliseksi. Siis myöhäiskeskiajan kirkko oli ylimyssukujen hallitsema kirkko. Eli kun keskiajan yhteiskunta oli tämmöinen jyrkkä säätyyhteiskunta, jossa ihmisen aseman ratkaisi se, millaiseen perheeseen ja sukuun hän sattui syntymään, niin tämä toi ongelmia sillä tavalla, että piispat rekrytoitiin ylimyssuvuista ja tuomiokapitulien papisto oli yleensä aatelista syntyperää Keski-Euroopassa. Ja tämä saattoi johtaa aivan kummalliselta tuntuviin ratkaisuihin. Minun tuntemistani kaikkein kummallisimmalta tuntuva esimerkki on se, että Pohjois-Saksassa 1400-1500-luvun taitteessa yksi ruhtinaan poika vihittiin piispaksi 10-vuotiaana. Eli haluttiin varmistaa tämä tällainen ruhtinassuvun ja asema hänen sen hallitsemalla alueella. Ja nyt kun sitten syntyy yliopisto ja ne alkoivat kasvattaa todella hyvin koulutettuja oppineita, niin syntyi tämmöinen valtava jännite. Näillä teologeilla ei ollutkaan minkäänlaisia tulevaisuuden näkymiä kirkossa. Ja siksi he liittoutuivat nyt sitten hallitsijoiden ja ruhtinaiden kanssa, ja tämän liiton tuloksenahan reformaatio sitten tapahtui.